Донецкие общественные активисты протестуют против назначения на пост руководителя Донецкого областного учебно-методического центра культуры, который не работал 2 года и который будет определять культурное лицо региона, бывшего руководителя отдела внутренней политики Донецкой облгосадминистрации при 3 губернаторах Михаила Сливки. По словам активистов, Сливка отрицал Голодомор, помогал донецким губернаторам раздувать в области сепаратизм и не способен формировать современное культурное лицо региона. В то же время в управлении культуры Донавга говорят, Сливка может возглавить центр только потому, что никто больше не подает свои кандидатуры. Дело якобы в низких зарплатах, отсутствии жилья и огромном массиве работы. О кадровых проблемах в Донецкой области мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях общественный активист и политолог Станислав Федорчук. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Станислав, расскажите нам об этой ситуации. Почему так, во-первых, важен этот Донецкий центр культуры, что вы так за него боретесь, да? И чем вас так не устраивает кандидатура Михаила Сливки?
Я думаю, треба почати трошки раніше з того, що сама ідея створення нового методичного центру постала з того, що в Донецьку залишився методичний центр, який, по суті, раніше здійснював необхідну методичну роботу, створював певні матеріали, здійснював, по суті, курування всієї сферою культури. І коли вже з новим головою Донецької адміністрації Жебрівським і його заступниками почалася дискусія ще за часів пана Андрусєва про те, що такий центр мусить постати.
А напам'яті слушателям, хто це Андрусєв?
Це колишній заступник Павла Жебрівського, виконуючий обов'язки заступника голови Донецької обласної адміністрації. Віктор Андрусєв, громадський активіст наразі. Тобто це питання обговорювалося вже давно, про те, що такі центри мусять постати. Більше того, частина громадських активістів Донеччини брала активну участь в розробці документів для створення цього методичного центру. Зокрема, це і Володимир Півень, і цілий ряд інших громадських активістів, науковців і так далі. В цій роботі не брала участь ні голова управління, пані Аліна, певна, ані пан Михайло Слівка. І на наше превелике здивування ми побачили, що оголошений конкурс, вивішена відповідна об'ява на сайті управління культури. І ми бачимо, що найпершим претендентом є Михайло Слівка, який очолював управління внутрішньої політики, яке, в принципі, не пов'язано з культурою, раз. По-друге, згідно його ж біографії, він ніколи не був ні викладачем-методистом і не мав, зрештою, ніякого відношення до культури, крім того, що був вимушений час від часу сприяти технічному проведенню окремих культурних чи історичних заходів.
Станіслав, ну це ж конкурс. На конкурс подалось кілька кандидатур, і, в принципі, це відкритий конкурс, наскільки понятно.
Звичайно, є і друга кандидатура, це Володимир Півень, і ми дуже сподіваємося, що комісія не зможе зіграти, власне, в гру, коли чиновники призначають чиновника. На нашу думку, пан Слівко, якому зараз 64 роки, який на чиновницькій службі з 79-го року, це людина, яка не може дати нового принципового культурного життя для Донеччини, сформувати якісь напрямні, якісь стратегічні цілі. Більше того, знаючи принципи взаємодії Михайла Івановича, я як громадський активіст мав з ним справу в 2008 році, і 2007, і 2009 році, я скажу, що це чиновник, який переживе будь-яку владу, і який мало приймається якимись питаннями всерйоз. Більше того, я пригадую прекрасну подію 2009 року, коли через його саботаж зривалися наші громадські акції, і ми були вимушені телефонувати в адміністрацію президента, з'ясовувати питання, чому ті мінімальні запити, які виставляє громадськість щодо взаємодії з владою, не може бути виконано.
Станіслав, я вас правильно розумію, вас возмущає сам факт його участия в цьому конкурсі, ну, в принципі, он же гражданин України, он подходит как государственный служащий по... бывший государственный служащий, он имеет опыт, в принципе, чиновничества, да, то есть, в принципе, ничего такого. Или у вас есть подозрение, что именно в его сторону склонится чаша весов, и почему?
Ну, насамперед, наскільки нам відомо, пан Михайло Слівка був тією людиною, яка була протектором для призначення пані Аліни Певної на посаду начальника управління культури. Попри те, що ми вже більше ніж півроку говоримо Павлу Івановичу Жебрівському, говоримо нашим партнерам про те, що ця людина, на нашу думку, взагалі не може посідати цю посаду, тому що є професійно непридатною.
Аліна, певна ви імені?
Абсолютно вірно. Тому, відповідно, оскільки ці люди між собою пов'язані дружбою, чітким зв'язком, то я переконаний, що для пані Аліни, певною, поза сумнівами, кандидатура Сливки буде цілком прийнятна без жодних зауважень.
Согласно процедурі, рішення приймає начальник департаменту або комісія?
Має приймати рішення комісія, але в цій комісії ми не бачимо жодного представника громадськості, і ми не знаємо, чи взагалі нас запросять до обговорення цих питань.
А ви пробували попасть в ту комісію?
Тут невеличка передісторія. Справа в тому, що при управлінні культури було створено громадську раду. На всі наші спроби розширити кількість членів громадської ради, в якій 90% це підлеглі Аліни Певної, ми отримували численні відписки.
Кому ви обращались конкретно?
Ми звертались безпосередньо до Павла Івановича Жебрівського, до пані Аліни Певної, говорили про те, що не може бути такої ситуації, що величезна кількість культурних, мистецьких, волонтерських ініціатив, які діють в області, цілком автономно, не залежать від влади.
Не представлені взагалі.
Не представлені жодним чином. І ми звертали на це увагу і голову Донецької адміністрації. Він казав, що будь ласка, вирішити це питання з начальником управління культури в якийсь спосіб. І ми отримали за результатів такий лист, в якому йдеться про те, що розширення не може відбутися, кількість тих членів, які є, цілком прийнятна, а те, що це є громадська рада фіктивна, оскільки більшість людей, підкреслюю, є чиновниками, які є підлеглими начальниці управління культури, це нікого, вочевидь, не обходить.
Есть та попытка вашого участия в
одна з численних спроб. Насправді
я просто конкретно хочу знати, що ви делали, щоб ви не були голослони. Да, просто ви можете сказати, ми обращались, це може бути просто частний телефонний дзвонок.
Є офіційне листування, яке офіційно зареєстровано в адміністрації, є відповіді, ми можемо в будь-який момент їх надати. Більше того, дуже цікавий момент стався ось вже нещодавно. Як можливо, знають частина наших слухачів, Донецька обласна адміністрація вирішила провести такий захід в червні, в середині червня в Києві під назвою «Донеччина UA Reloaded», тобто перезавантаження. Попри те, що ще на початку квітня представники громадських організацій, краєзнавців надіслали свої пропозиції до управління культури. Сказали, що той формат, вибачте мені, радянського свята з самодіяльністю, вибачте мені, нікому невідомими людьми, не є для Києва подією і аж ніяк не є перезавантаженням культурного образу Донеччини. По результату 2 числа, тобто сьогодні, ми отримали офіційну відповідь від Ігоря Стокоза, заступника Павла Жебрівського, голови Донецької адміністрації, який, зокрема, зазначив наступне. Що стосується плану проведення акції, то він погоджений робочою групою та затверджений головою Донецької обласної адміністрації, керівником військово-цивільної адміністрації Жебрівським Павлом Івановичем. Крапка. Якщо ви маєте можливість також на реалізацію зазначених вами пропозицій, пропонуємо долучатись. Тобто фактично півтора місяць, який був на те, щоб ми могли погодити свої плани, могли представити свою концепцію і внести її в цей, був фактично чиновниками згаяний. І відтепер ми маємо формальну відписку, згідно якої місця громадським ініціативам, достатньо цікавим, як на мене, просто немає.
Давайте, наконец-то, дадим слово тим персоналям, которых мы вспоминали в течение разговора. Начальник управления культуры и туризма Донецкой областной военно-гражданской администрации Алина Певна. Вот что она сказала по поводу конкурса, в котором принимает участие, в частности, Михаил Сливка на пост руководителя Донецкого областного учебно-методического центра культуры.
2 было претендента на эту должность, они обои взяли самоотвод, поэтому на сегодняшний день даже назначать на эту должность некого. Это один момент. Другой момент, то, что сейчас объявлен новый конкурс. И активисты, не знаю, они, видимо, не информированы, они не следят за ходом событий. Предлагать кандидатуру и подавать документы кандидатуры – это разные вещи. Комиссия рассмотрит все предложения. Поверьте, мне очень нужны специалисты, мне очень нужны нужны люди, которые возглавят этот центр и которые помогут начать его работу. Он не работает 2,5 года.
Это была начальник управления культуры и туризма Донецкой областной военно-гражданской администрации Алина Певна. У нас в гостях общественный активист и политолог Станислав Федорчук. Станислав, вы знали о том, что конкурс отменен, потому что обе кандидатуры взяли самоотвод?
Ну, це сьогоднішня новина. Я знав, що одна кандидатура взяла самовідвід безпосередньо перед тим, як прийшов до студії вашої, ну, тепер знаю, що вже і друга. Тобто це, скоріше все, сьогоднішня подія. Тому що на сайті управління культури ще вчора всі документи були наявні, відповідно, конкурс ще вчора існував. Я так розумію, що можливо саме завдяки тому, що стався певний суспільний резонанс, тобто ця інформація потрапила до соціальних мереж, до медіа буквально тиждень тому, то, я думаю, могли статися такі події. Стосовно зарплати всього іншого, як на мене, тут ми знову ж таки переставляємо все з ніг на голову. Культура, як на мене, як на думку політолога, є найвищим проявом політики. І коли ми говоримо про тих, хто має керувати культурою, в який спосіб має здійснюватися культурна політика на Донеччині, особливо на звільнених територіях, то ми мусимо говорити про сучасну, актуальну українську культуру. Про, поза сумнівами, Емму Андієвську, про Петра Антипа, про Василя Стуса, про Олексу Тихого. Мусимо говорити про те, що, зрештою, не знає ані сама Донеччина, ані Україна про Донеччину. Мусимо бути компетентними і мусимо бути сучасними. Жити якимось радянським анахронізмом і весь час видавати це за актуальну культуру, як на мене, це злочинно і підриває, в принципі, сам сенс існування української влади на цих територіях.
Станіслав, давайте ще вернемося к вопросу от этого конкретики, знову таки, от Донецького центру культури. Ми обратились за коментарі от к Михаилу Сливке, о котором мы много говорили, претенденту на пост. Вот как он прокомментировал сегодняшние события, что оба кандидата снялись с голосования, с конкурса.
У нас было 2 конкурсанта, второй претендент на эту должность утром взял самоотвод. Так как я посчитал для себя неприемлемым одним участвовать в конкурсе, я тоже написал, что я не буду участвовать. Ну, не конкурс, когда один человек остается. Если я увижу достойных людей, которые там будут, я тоже буду участвовать. То, что пишут общественные организации, я всегда был противник того, что вот ура, давайте мы ура патриотов назначим, и все это будет. Ничего не будет. Если не будет профессионала на этой должности, тот, который сумеет объединить людей, которые горят желанием и имеют мозги, только тогда будет успех. Вот я вам сейчас расскажу коротко свою биографию. В 89 году я был из создателей Донецкого руха в городе Макеевке. С 92 по 98 год я возглавлял Макеевскую просвиту. В 94 году от общественных организаций Востока, Северо-Востока Донбасса я баллотировался в Верховную Раду. От просвиты. Тогда же не было никаких партий, кроме и общественная организация «Просвита». А, по Голодомору. Вы знаете, что за Голодомор? За то, что ту работу, которую мы провели по Голодомору в Донецкой области, меня отметило и наше правительство, почетной грамотой.
Вот это был Михаил Сливка, кандидат на пост руководителя Донецкого областного учебно-методического центра культуры. У нас в гостях общественный активист Станислав Федорчук. Станислав, как вы прокомментируете слова Михаила?
Вы знаете, прокомментую наступным чином. В нові міхи не можна вливати старе вино.
А то, що аргумент об опиті?
Ви знаєте, чи може бути досвід українського чиновника вважатися позитивним? Тим більше, що Михайло Іванович – це людина, яка відома абсолютно всім представникам політичних партій, всіх громадських організацій в Донецькій області, які застали його на цій посаді. І які знали, що це людина, в якої немає твердих принципів.
К сожалению, мы не смогли взять комментарий Владимира Пивня, так понимаю, из-за того, что он снял свою кандидатуру, Михаил Сливка тоже решил не баллотироваться на эту должность. Вот, но он пообещал это сделать, если все-таки появятся какие-то конкурсанты. Скажите, может быть, у вас нет информации, почему Пивень не участвует?
Честно кажучи, я буду сегодня однозначно связываться с вами.
Вы Владимиром. Поддерживаете его кандидатуру,
однозначно,
да?
Однозначно, и я вважаю, что за кваліфікаційним рівнем, за освітнім рівнем, за рівнем включеності в роботу, однозначно його кандидатура для нас, як для громадськості, була би набагато пріоритетною. Чесно кажучи, ми трохи заскочені тим фактом, що він взяв самовідвід.
Станислав, а как вы объясните то, что вот на такую интересную, важную должность только два человека баллотируются, и вот, как вы говорите, еще один с такой противоречивой репутацией, хотя, вот, в принципе, он тут, Михаил Сливко, описал свою биографию, в принципе, она такая проукраинская, товариство, просвита и так далее, рух в Макеевке.
Разумеете, тут...
Почему только два человека?
Тут все, все елементарно і просто. Коли ще рік тому я мав можливість поспілкуватися з Павлом Івановичем Жебрівським особисто на тему кадрової політики в Донецькій області, на тему перспектив цієї кадрової політики, то Павло Іванович говорив про те, що існує величезна проблема в розмірі гонорарів, в розмірах зарплат. І це є фактично однією з головних перепон для того, щоб в тому числі переселенці, особливо ті, хто вже виїхав з Донецької області, верталися на неокуповану частину, в Краматорськ, і могли б нормально працювати. На той момент в Павла Івановича було бачення, що він зможе достукатися до тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і зможе його переконати в тому, що зарплати мусять бути підвищені. Як на мене, ця концепція не спрацювала. І другий момент, напевно, найважливіший. Я не бачу іншого виходу, ніж звернутися до міжнародних фондів, до міжнародних, до іноземних урядів для створення трастового фонду, щоб дійсно Донецька і Луганська адміністрації були набрані з нуля, і зарплата платилася з цього трастового фонду.
Тоді там буде конкуренція гораздо більш жорстка.
Абсолютно вірно. Тоді буде конкуренція, тоді будуть професійні HR-и відбирати цих людей згідно їхніх кваліфікацій, а не згідно написаних біографій. І ще один дуже важливий момент. Тоді, поза сумнівами, громадськість зможе говорити про те, що є цілком технократичне адміністрування в Донецькій області і в Луганській, і є політичні фігури. Це сам голова адміністрації і його заступники. Як на мене, така модель була б оптимальною. Те, наскільки така модель прийнятна для нинішнього голови Донецької адміністрації Луганської, пана Гарбуза і пана Жебрівського, наразі невідомо. Але я би дуже хотів, щоб цю пропозицію вони почули.
К нашому розговору присоединяється мой колега, журналіст Олексій Мацука. Здравствуйте, Олексій.
Здравствуйте.
Алексей, как вы можете характеризовать кадровые проблемы в Донецкой области? В чем причина вот такого кадрового голода и что с этим делать, как думаете? Насколько это масштабно?
Ну, причина недоверия центральной власти к региону в первую очередь. То есть к тому, что там могут местные люди, жители Донбасса, сами управляться этим регионом. Отправляют человека из Житомира, который приезжает и позволяет себе унизить жителей Донецка.
Вы про Павла Жебрийского сейчас,
там,
да?
Да, сказав, что там кто-то якобы на коленях когда-то стоял и так далее. Более того, эти все заявления о генофонде там каком-то и так далее, это все выглядит для Донбасса, многомиллионного региона, весьма сомнительно и странно вся эта риторика. То есть мне кажется, что таким образом администрация президента демонстрирует свою какую-то сверхность по отношению к регионам, в принципе. И вот в Донецкой области это очень видно. Более того, одна из главных проблем, с которой сегодня сталкивается Донецкая область, это отсутствие реального центра. Область все-таки донецко-центричная, то есть на город Донецк ориентирована. За два года центральная киевская власть так и не сумела сделать что-либо в каком-то одном городе, чтобы на этот город ориентировалась 5-миллионная область, в том числе и оккупированный Донецк, понимаете? И на сегодняшний день вот эти два центра, Краматорск и Мариуполь, они как бы не живут в едином пространстве, в едином потоке. Все равно мы все ориентированы на Донецк. Но при этом Донецк выпадает из какой-то управленческой системы, и власть абсолютно ничего не делает, чтобы присвоить какой-то новый статус вот областного центра одному из двух городов. А в каких условиях находятся эти вот люди, которые обслуживают администрацию, это просто ужас. Я был на площади, вот не помню, как она сейчас по-новому называется, в Краматорске, ну вот центральная площадь, и стоит автобус. Я подошел, смотрю, так выходят люди из администрации горсовета, где находится администрация областная, и прячутся. То есть они боятся, чтобы мы их засняли, чтобы мы не показали, что они садятся в этот автобус. И этот автобус каждый день их возит пансионат, куда-то там в лесу этот пансионат. То есть вы представляете, вот два года в таком темпе жить.
А чего они боятся, какой-то, как думаете?
Боятся, чтобы мы и не попали они в камеры, и боятся какого-то наказания. То есть чиновник чувствует себя настолько ущемленным каким-то, вот знаете, как забитым, потому что в той ситуации, в которой они сегодня в Донецкой области, они ни на что не влияют, ничем не управляют и находятся в Краматорске, который вообще никакого отношения, по большому-то счету, ко всей области, ну, вообще никакого отношения не имеет. Поэтому проблема действительно открытая, в первую очередь, мне кажется, с психологической точки зрения. Все-таки кто сегодня у нас областная государственная администрация или это военная комендатура какая-то?
Спасибо, и... спасибо за комментарий, за такую интересную точку зрения, вот про психологический момент. Я предлагаю еще послушать короткий комментарий той же Алины Певной, начальника управления культуры и туризма Донецкой областной военно-гражданской администрации, о проблемах, почему в ее управлении такой кадровый голод. Я вот спросил, насколько, в чем проблема вашей кадровой политики? Мне кажется, что вот это вот управление, это, в принципе, модель всех остальных управлений, по области можем судить. Давайте послушаем.
Мы не говорим о низких зарплатах. У нас они не низкие. Я считаю, что заработная плата в 3500 – это не низкий уровень, или в 4000 для работника учреждений нашего уровня. Жилье мы не предоставляем. Я такой же самый переселенец. Я выехала из своего дома, у меня повреждены, и точно так же нашла квартиру, жилье и проживаю здесь со своей семьей. Управления не было 5 месяцев. Оно вообще отсутствовало. До моего назначения не было управления. Многие люди переехали просто в другие области, перерегистрировались и нашли себе там работу. Для того, чтобы сейчас приехать в Краматорск, вернуться в Донецкую область, необходимо снова начинать здесь сначала. Найти жилье, найти для семьи какое-то обеспечение, тот же самый детский сад, школа, второй половине та же самая работа. Вот я вижу. И еще проблема кадровая состоит в том, что...
Это была Алина Певная, глава управления культуры и туризма Донецкой областной военно-гражданской администрации. У нас в гостях политолог и общественный активист Станислав Федорчук. Вот Станислав, Алина говорит, что, в принципе, на такие деньги работать реально, но проблема в том, что вот этого управления культуры, в частности, да, его не существовало долгое время, люди успели разъехаться по всей стране, и сейчас, в принципе, ну, так понял, даже не знают, на что делать, как людей привлечь на вот эти вот зарплаты, хотя он говорит, что они не низкие.
Ну, будемо говорити відверто, з точки зору нинішніх тарифів на комунальні послуги, плюс вартості оренди квартири, навіть однокімнатна квартира в тому самому Краматорську може забрати половину цієї зарплати.
Ви би, якщо б обладали необхідним опитом і желанням, не поїхали б при таких условиях працювати?
Ну, так, на жаль або на щастя сталося, що, ну, наразі мій рівень зайнятості є таким, що я отримую зарплату більшу, ніж офіційна зарплата донецького очільника адміністрації.
3,5-4 тисячі гривень.
Тому, якби, як людина, яка відповідає за двох дітей, за свою родину, за батьків старших, я не можу собі уявити, щоб 4 тисячі були конкурентною зарплатою для спеціаліста, який мусить розгрібати той культурную и гуманитарную кризу, которая на Донеччине.
Станислав, очень коротко, 20 секунд. Чем это может закончиться, если все будет продолжаться так же в Донецкой области с кадровой политикой?
Я думаю, что закінчиться тем, что залишиться дуже невеличка кількість чиновників, яка буде по старым накатаним радянським схемам ставити якісь галочки, проводити радянські совкові заходи, і, в принципі, сфера культури буде далі деградувати. І Донеччина на культурній мапі України і світу і далі буде пізнаватися за якимись реліктовими старими здобутками, уявними або справжніми.
Спасибо, надіюсь, власть придержащие нас услышат. Будем следить за развитием темы. У нас в гостях был политолог и общественный активист Станислав Федорчук. Мы говорили о кадровой политике в Донецкой области. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.